Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyev və müsahibim isə bloger Əli Novruzovdur. Bugün biz Azərbaycanda blogçuluqla bağlı danışacağıq. Emin Milli və Adnan Hacızadənin bir bloger kimi həbsindən sonra Azərbaycanda bir növ blogerlik, blog sahəsi dəbə çıxmışdı və insanlar mümkün qədər çox blog yazıları yazmağa başlamışdılar. Yeni-yeni bloglar yaranmışdı və onların bir çoxu satirik, bir çoxu siyasi, iqtisadi, səhiyyə və s. sahələri əhatə edirdi. Bugün isə blog sahəsində bir növ tənəzzül yaşanmaqdadır. Sosial şəbəkələrdə daha çox web saytların məşhurlaşdığını görürük. Bunu nə ilə əsaslandırarsınız və bu belə bir şeyin olduğunu söyləyə bilərsinizmi?
Həqiqətən də son vaxtlar bloklar biraz zəifləməyin deyə gündəmdən düşüb də demək. Yəni, artıq əvvəlki mövqeyində sahib deyil, belə deyə bilərik. Bloklar bir dəbə minmişdi, hər kəs blok yazırdı. İndi o dəb kimi gəldiyi kimi və dəb gəlirsə dəb də gedir. Yəni, o dəbə görə gələnlər artıq yavaş-yavaş çəkildilər və qaldı yenə də əvvəlki kimi az bir qisim insan, amma bu işlə məşğul olan insan. Yəni, indi hal-hazırda blog yazanlar var, mən də yazıram hərdən birdə, amma əvvəlki intensivlikdə yazan düddü həqiqətən də çox az qalıb. Bunun bir səbəbi odur ki, bu Facebookla bağlıdır. Yəni, sosial mediyadır ki, yəni biz hamımız belə paradigmadan baxırıq ki, ənənəvi media və sosial media bir-birinə rəqabət aparır və sosial media ənənəvi medianı sıradan çıxarır. Amma əslində diqqətlə baxsaq görərik ki, biz sosial medianın öz daxilində də bu rəqabət var. Məsələn, 3-4 il bundan qabaq MySpace çox nəhəng bir şəbəkə idi, sosial şəbəkə idi və hər kəs MySpace-də oturmuşdu, Facebook yeni yaranırdı və indi bu gün kim MySpace tanıyır, kim MySpace-də oturur? Artıq MySpace o əvvəlki nəhəngin kölgəsinin kölgəsidir mən deyərdim. Eləcə də indi bu yəni sosial şəbəkələr arasında, sosial media öz arasında rəqabət var. Və bu rəqabət də xüsusən Facebookun güclənməsi, funksionallığının artması, Azərbaycanda populyarlaşması ona gətirib çıxarıb ki, blokçuluğa həvəs maraq aşağı düşüb, azalıb. Amma yenə də yəni bu sahədə yazanlar hələ də qalır, yazırlar və materialları paylaşırlar. Sadəcə Facebook daha populyardır.
Mini blokçuluq ənənəvi blokçuluğu əvəzləyir.
Yəni, məsələn, Facebookun bəzi funksiyaları var ki, tutaq ki, orada statuslardan limitləri yığışdırırlar, digər funksiyaları əlavə edədilər. Yəni, status yazanda hərif limiti var idi, indi amma o limit, məsələn, yoxdur. Yəni, bu tipli bəzi xırda funksionallıqlar artdıqca, yəni, belə deyək, insan oturub Facebookda, dostları orada, şəkilləri orada, chat orada, linkləri orada paylaşır, xəbər orada. O bir də Facebookdan çıxıb blog yazıb gətirib o yazını Facebookda paylaşmaqdansa, elə ağlından keçəni dərhal Facebookda yazır, daha bir də gedib blogunda yazmır. Facebookla rəqabətdə Azərbaycanda bloglar çox çətin dözürlər, yəni tabiət edirlər. Mən bunu belə görürəm. Yəni, sosial medianın öz daxilindəki rəqabət, məsələn, artıq indi yeni növləri, sosial media alətləri hətta deyək, mobil alətlər daha çox popülyarlıq qazanır, Instagram kimi, Foursquare kimi və s.
Azərbaycanda blogerlik, siz özünüz də bir bloger kimi, bunu adətən blogerlər peşə yoxsa bir hobbi sayırlar?
Mənim üçün hobbidir sözündüzü. Mən fikirləşirəm ki, çox adam üçün əslində bu bir növ hobbi tipli bir şeydir. Hobbi də olmasa, yəni bundan pul qazanan, çörək pulu qazanan adam mən tanımıram demək olar ki. Hər kəs bunu ya sərbəst vaxtında yazır və yaxud da motivasiyası başqadır bunu yazanda blogun. Çünki çörək pulu qazanmaq üçün yenə də başqa, məsələn, kimsə jurnalistika ilə məşğuldur, kimsə ofisdə işləyir, kimsə tamam üçüncü fərqli bir iş görür. Yəni, blogerlik əslində bir hobbidir, belə texniki baxımdan baxanda, amma bu həm də bir məsləkdir. Yəni, o mənada məsləkdir ki, o ingilislərin sözü var, vocation, yəni o mənada ki, bu işi görən adam öz həyatını riskə atır və yaxud da hansısa riskləri göz önünə alır və yaxud da vaxtından, qiymətli vaxtından uzaqbaşı. Ən minimumu öz qiymətli vaxtından qurban verib, həmin vaxtı blog yazısına, hansı informasiyanın paylaşmasına sərf edir. Yəni, hər bir halda bu, belə deyək, maddi gəlir gətirməyən resurs sərfidir. Həm bu, o cəhətdən də buna baxırıq ki, bu bir növ buna hobb də deyə bilmərik. Bu həm də bir növ insanların həyatının mənasına çevrilir. Xüsusən də bir müəyyən bir dövr vardı Azərbaycanda, 2009, 2010 və qismən 2011-in əvvəlləri Azərbaycanda blokçuluq çox geniş yayılmışdı və burada böyük entuziazm var idi. Bu da ona görə ondan bağlıdır ki, o dövrdə həqiqətən də informasiya açlığı o qədər böyüyüdü ki, hər kəs blog açırdı, blogda öz məlumatını yayırdı. İndi amma söz dedik ki, web saytları populyardır və hər kəs Facebookdadır. Yəni, belə indi sanki həmin o informasiya açlığını bizim cəmiyyət müəyyən qədər doldura bildi. Və indi az-az isimlər mütəmadi olaraq yeməyini yiyir, belə deyə bilərik.
Bir çox blogları izləmişəm və hazırda da izləyirəm. Əsasən, yazı tipli bloglardır. Yəni, nə video blog var, nə audio blog var. Daha doğrusu, varsa da popülər deyil. Ümumiyyətlə, buna səbəb nədir? İnsanlar nə üçün yalnız yazıya üstünlük verir? Adətən, media ilə məşğul olan adamlar bilir ki, video görüntü və yaxud da hər hansı bir audio və hər hansı bir element daha effektiv olur izləyicilərin, oxucuların sayını artırmaq üçün.
Yo, mən deyərdim ki, əslində, digər tipi bloglar da var. Məsələn, bizim iki xanım blogger, hətta iki yox, bir neçə xanım blogger. Çox məlum ki, hamısı xanımlar idi əsasən. Onlar uzun müddət məhz audio bloglar, yəni podcastın inkişafı üçün xeyli layihələr, sonra təlimlər, treninglər keçdilər, bir xeyli şəxsə audio fayllarla işləməyi öyrətdilər və bunun nəticəsində bir xeyli podcast blog yarandı. Və yaxud da fotobloggerlər, yəni öz fotolarını blogunda paylaşanlar da var. Amma burada bir obyektiv səbəb var ki, bizim blogçular kimlərdir? Adətən tələbələr və ya gənc insanlar, hansılar ki, aydın məsələ ki, yaxşı maaş almırlar və ya ümumiyyətlə işləmirlər, yarım ştat işləyirlər. Audio, video, blog da elə bir sahədir ki, burada sizin qabiliyyətiniz bəs etmir. Burada sizin həm də texniki imkanlarınız olmalıdır ki, yaxşı şəkil çəkib sayta qoya bilərsiniz, ya yaxşı video çəkib onu montaj eləyə bilib sayta qoyasınız. Təzə mobil tətbiqlər çıxıb, məsələn, Instagram kimi. Hansı ki, kömək edir ki, adi məsələn, iPhone-un kamerası ilə çəkilmiş şəkildə müəyyən sadə redaktorlar aparıb onu sayta yerləşdirmək. Amma yenə də iPhone özü də o qədər də ucuz bir məhsul deyil. Yəni, bir növ, əgər siz blogçuluğun daha təkmil yolları ilə, məsələn, audio, video, multimedia, yəni bu tipli şeylərlə məşğul olmaq istəyirsinizsə, onun üçün gələk cibiniz də ona uyğun olmalıdır. Bir başqa məsələ olur ki, önə görə hamı yazır. Yazmağı xoşlayan insanlar. Yəni, baxsaq da görərik ki, hər iki nəfərdən bir şeir yazır. Hər iki nəfərdən birinin arzusu gənc yazar olmaq. Yəni, bir bu texniki səbəb var, bir də bizim özümüzlə bağlıdır səbəb ki, ürəyimiz doludur. Yəni, onu biz nə qədər çox sözdə ifadə etsək də hiss edirik ki, yenə ürəyimizdə qalıb o sözümüz deyə bilməmişik.
Siz bu günlərdə Türkmənistandan səfərdən qayıtmışsınız. Orada siz Orta Asiya media konfransında iştirak etmişsiniz. Hər halda orada müzakirələr olub, bundan xəbərdarsınız. İstərdik fikirlərinizi bölüşəsiniz ki, Azərbaycanda blog sahəsi və postsovet ölkəsi deməyək, Mərkəzi Asiyada, Türkmənistanda və digər Mərkəzi Asiya ölkələrində blog sahəsində fərqlər nədən ibarətdir?
Mən iştirak etdiyim konferans ATƏT-in konferansı idi və mövzu onlayn media, ənənəvi mediadan yeni mediaya doğru adlanırdı. Yəni, bir növ, sosial medianın, onlayn media, internetin Orta Asiyada, ümumiyyətlə, dünyada artan rolundan bəhs etməliydi. Amma biz orada konferansın iştirakında məlum oldu ki, bizə belə məlum oldu ki, Orta Asiyanın özündə çox böyük bir disproporsiya var internetin inkişafında. Bir tərəfdə Qazaxıstanda internet infrastruktur baxımından çox güclü inkişaf edib. Qırğızıstanda azadlıq baxımından 10 media ən pik həddindədir. Saytlar, portallar, bloglar və s. Və onlar nə istəyirlər, yazırlar. Hətta onlara senzura təsir edə bilmirlər. Digər tərəfdən Özbəkistan və Türkmənistan, harada ki, sosial media, internet yox dərəcəsindədir. Yəni, Özbəkistanda qismən var, amma Türkmənistanda, məsələn, internet demək olar yox dərəcəsindədir. Sosial medianın özündən danışmaq olmaz. Yəni, əgər sosial mediada kimsə varsa da özbəklərdən, türkmənlərdən, hamısı miqrasiyadadırlar, xaricdədirlər. Və Tacikistan bir orta növbəli bir ölkədir. Azərbaycanla müqayisədə Azərbaycan çox-çox irəli gedib, Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan bu üç ölkə ilə müqayisədə yerlə göy qədər fərq var. Amma məsələn, Qazaxıstanla müqayisədə infrastruktur, biznes forması, onlayn medianın əhatə dairəsi, təşkilati strukturu, gəlirləri, reklam bazarı xeyli Azərbaycan ucuzur Qazaxıstana, məsələn. Azadlıqda xeyli ucuzur, məsələn, tutaq ki, Qırğızıstana. O baxımdan mən deyərdim ki, bizdə elə şeylər var ki, onlar Mərkəzi Asiya ölkələrində yoxdur, onlarda elə şeylər var ki, bizdə yoxdur. Ancaq mən burada bir prinsipal məsələni vurğulamaq istəyirəm. Biz özümüzü çalışmalıyıq ki, Orta Asiyada müqayisə etsək. Məsələn, mən Cibuti konfransda orada iki gün iştirak elədim. Mən bunun bir daha şahidi oldum ki, oradakı proseslər oradakı inkişafın gedişi, növü, istiqaməti, səviyyəsi Qafqazdan tam fərqlidir. Qafqaz və Orta Asiya tam müqayisə olunmaz bir iki mikro aləmdir. Yəni Qafqaz, yəni Azərbaycan da Azərbaycanın müqayisə etmək lazımdır. Özbəkistanın iştirak etdiyi proqramlar və təşkilatlar da içində. Bura aiddir. Şərq tərəfdaşlıq proqramı Avropa Birliyinin, eləcə də Avropa Şurası. Yəni biz baxmalıyıq ən azından Fransaya da baxmasa, İngiltərəyə də baxmasa, ən azından baxmalıyıq Polşaya, Çexiyaya, Baltika ölkələrinə. Hətta Balqaristana, bizim əslində inkişaf baxımından, məsələn, Baltikada, Azərbaycanda eyni ölkə tərkibində olub 20 il qabaq, indiki fərqə baxsaq, ağzımız açıq qalar. Yəni, bax, biz bu fərqdən danışmalıyıq əslində. Çalışmalıyıq ki, müqayisəni düzgün quraq ki, ondan düzgün nəticə çıxarda bilək.